Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
På lørdag er det 25 år siden, at DDR forsvandt og blev en del af Forbundsrepublikken Tyskland. Det markerer vi selvfølgelig her i denne første time af Cordua og Steno, når vi får besøg af to personer, begge med tysk pas og indgående kendskab til den store nabo i syd, der i hvert fald her i de foregående par uger har været stærkt præget af nogle ret store politiske problemer, nemlig flygtningekrisen og Volkswagen-skandalen. Sydslesvigeren, Kristeligt Dagblads udenrigsredaktør Karin Linde, og Bayer, tidligere museumsinspektør Anton Englert, er med os om godt en halv time. Velkommen til. Jeg fornemmer, at jeg kan sige mit navn korrekt. Torben Steno hedder jeg.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter er som altid meget velkomne til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Spørgsmål, kommentarer og forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi uddeler i næste time. Men, Torben Steno, vi lægger ud med en ny og endnu meget spæd baby i det danske partilandskab. Vi konservative kalder lige sig, i hvert fald indtil videre, det er et nyt konservativt parti, der så dagens lys i begyndelsen af den her uge. Og stifterne hedder Peter Sager Christensen og Pernille Vermund. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Allerførst, Pernille Vermund, du stillede op til folketingsvalget for det konservative folkeparti, og du blev ikke valgt. Dit gamle parti sidder nu med 6 mandater i Folketinget. Hvad er det lige, der siger dig, at der er brug for en konkurrent til de forvejen skrantende parti med næsten samme navn?
Jeg oplever, at der, det gør vi jo både i Europa og også i Danmark, at der er et stigende behov for et konservativt parti, som fører en borgerlig økonomisk politik og en stærk værdipolitik, men som også tør tage et opgør med de overstatslige aftaler i EU og de konventioner, som forhindrer, at vi i Danmark selv bestemmer vores politik. Og den politik ser jeg ikke andre steder i dag.
Nu siger du, altså lægger du selv ud med EU-politikken, og der siger du så, at dit gamle parti har åbenbart en holdning, du ikke bryder dig om der. Hvad er det, man kan forvente sig af vi konservative? Er det sådan en EU-politik, der minder stort set om den Morten Messerschmidt fører?
Det er en EU-politik, som værdsætter det samarbejde, vi har i de europæiske lande, men som er imod de overstatslige aftaler, som i stigende grad præger EU. Vi vil gerne være åbne for samhandel, og i virkeligheden, hvis man kunne gå tilbage til et EF, så havde det jo været fantastisk.
Du siger jo samtidig, ja, at det, der skal er brug for i Danmark, det er et konservativt parti, som ligesom kan løfte den succes, som andre konservative partier har i Europa. Hvis man ser på Tyskland, det er der ikke ligefrem et, der er meget imod det overnationale samarbejde i EU. Altså, der står I så på en helt anden kurs end de konservative partier, som I ellers sammenligner med i Europa.
Det særlige ved Danmark, eller noget af det særlige ved Danmark, er jo vores, hvad skal man sige, nationalfølelse, som jo har været med til at sikre, at vi igennem rigtig, rigtig mange år har været et lille land, som jo trods alt har bevaret vores selvbestemmelse. Og den selvbestemmelse er vi med den retning, som EU tager nu, ved at give fra os.
For lige at forstå, hvor I sådan ligger sådan europapolitisk. Lad os nu forestille jer, I får stor succes med jeres parti, og der kommer et europaparlamentsvalg, og I er så heldige eller dygtige, eller hvad man kan sige, og får valgt et medlem af jeres parti til Europaparlamentet. Hvilken politisk gruppe vil sådan et konservativt medlem tilslutte sig? Vil det være den store europæiske gruppe, hvor de konservative i dag er repræsenteret ved Bent Bentsen, eller vil I ansøge om medlemskab af den der britiske gruppe, som hvor Morten Messerschmidt og 3 andre DF'er i dag er medlem?
Vi har ikke taget stilling til endnu, hvad vi skal, hvis vi og når vi kommer i Europaparlamentet. Men der er ingen tvivl om, at det vi vil arbejde for, uanset om det er i Folketinget, om det er i kommunerne eller det er i Europaparlamentet, det vil være at sikre, at vi får selvbestemmelsen tilbage til Danmark. Og hvis det er som, ja, hvis vi gør, som vi et eller andet sted er klar til, så kommer vi jo højst sandsynligt ikke til at have en dansk gruppe i...
Så det vil sige, at vi skal simpelthen ud af EU-samarbejdet, eller hvad?
Ja, det vi siger, det er, at vi er faktisk klar til at følge Storbritannien. Vi vil gerne lægge os i sporet af Storbritannien og se, hvad de kommer til at træffe afgørelser her inden for de næste par år. Og også se på, hvad de kommer til at drage erfaringer. Og vi er klar til at følge Storbritannien ud af EU, hvis det bliver resultatet.
Så vi kan godt konkludere på EU-spørgsmål. Der ligger I meget tæt på Dansk Folkeparti, der kigger virkelig over mod London.
Jeg synes, at de lyder til højre for Dansk Folkeparti.
Men i hvert fald, okay, men der ligger I til højre for Dansk Folkeparti, men I vil gerne have den samme succes som jeres såkaldte europæiske søsterpartier, som har noget mere pragmatisk holdning til EU-samarbejde. Peter...
Sejer Christensen.
Ja, Peter Sejer Christensen. Nu skal vi også over og snakke om skat. Og noget af det, I står for, vi konservative, der står, skatter og afgifter skal sænkes, bundfradrag skal hæves, topskatten skal lettes, offentlig forsørgelse skal være forbeholdt samfundets absolut svageste. Det lyder som et eller andet, der lige så godt kunne være kommet fra Joachim B. Olsen. Altså, er det ikke det, hvor I så over og siger, der ligger I meget, meget tæt på Liberal Alliance?
Altså, jeg vil sige, at økonomisk ligger vi tæt på Liberal Alliance, og værdipolitisk ligger vi også tæt på DF. Ikke fuldstændigt, vi har også afvigelser, men hvis man skal sige det meget for simpelt, kan man sige, at vi økonomisk ligger vi i nærheden af Liberal Alliance, og værdipolitisk ligger vi i retning af DF. Men det, som så er vores forskel, det er jo, at hvis du for eksempel vil have en stærk værdipolitik, så kan du gå til DF. Men så får du en socialdemokratisk økonomisk politik. Hvis du går til Liberal Alliance, fordi du gerne vil have en blå økonomisk politik, så får du til gengæld en svag værdipolitik. Og der mener vi, der mangler et parti, som har de to ting samlet. En blå økonomisk politik og en stærk værdipolitik.
Men er det ikke det, som Venstre forsøger at bakse sig i vej med nu?
Så Venstre har jo indtil videre sagt, at vi skal have, det er en del af deres finanslovforslag nu, at vi skal have 15.000 flere flygtninge hvert år de næste 3 år. Det kan vi slet ikke tilslutte os. Venstre går jo også ind for flere overstatslige aftaler i EU og anbefaler dermed et ja den 3. december. Det gør vi bestemt heller ikke. Venstre har i øvrigt også et ønske om en større offentlig sektor, hvilket vi jo bestemt ikke kan tilslutte os.
Altså, jeg er meget egentlig træt af sådan en gammeldags højre-venstre-skala, men man kan godt sige, at altså, det I er, det er et stærkt højreorienteret konservativt parti.
Ja.
Det må vi godt.
Det må I gerne sige.
Der er godt. Rent trut i trompeten her. Hvad skal I så hedde? Altså, der er jo allerede nogen, der hedder de konservative, og der er også nogle der hedder liberale, og der er også...
Hvad med højre?
Peter Sejer Christensen, du markerer.
Ja, højre, det er faktisk allerede et partinavn, der er registreret af en anden, så det kan vi ikke hedde. Men vi arbejder på vi har fået et rigtig fint navn, synes vi, og det skal så registreres først af ministeriet, og det tager noget tid at få det gjort. Og det kan vi ikke male ud, før når vi er sikre på, at vi har fået navnet, fordi det vil være alt forvirrende, hvis vi først sidder i konservativ, og så et andet navn, og et tredje navn, det går ikke. Så lige så snart vi har fået det godkendt af ministeriet, så vil vi melde vores navn ud. Men vi mener, at vi har fundet et rigtig fint navn.
Så det forbliver en hemmelighed. Jeg skal lige, så indtil videre, så er der jo Pernille Vermund her, og dig, Peter Sejer Christensen. Hvor mange flere er I? Fordi nu kunne man jo læse i Berlingske, der var en interview med jer to. Er I mange, eller hvad? Eller... Og hvad nu, hvis der kunne være, der var nogle lyttere, som sad derude og måske havde lyst til at være med? Hvad skal man gøre?
Jamen altså, vi har fået en fantastisk opbakning indtil videre. Vi har over 200 mennesker, som er vendt tilbage på en mail. Vi konservative, @gmail.com, som man kan skrive til og melde sin interesse. Vi har også en god snak med et andet dansk parti, er vel så meget sagt, men en samling af mennesker, som... en forening, som gerne vil stifte et parti, og som måske er klar til at gå med under vores faner. Og det betyder jo, at vi også...
Altså det du antyder nu, det er en fusion mellem to ikke særligt synlige partier.
Det er en fusion mellem en eksisterende forening.
Kunne det være Dansk Samling? Nu gætter jeg lidt på.
Ja, det er det.
Det er Dansk Samling. Bingo. Så, der Bingo. Okay, så... Men det som når det er virkelig klart at tage at føle på. Den økonomiske politik, den har vi hos Liberal Alliance, og værdipolitikken har vi hos Dansk Folkeparti. Men så tænker jeg alligevel på, hvorfor er det så, at I har forladt det konservative Folkeparti? Fordi, altså, jeg ved godt, at det parti har haft en virkelig, virkelig svær tid, Og nogen forlader det, fordi de synes, at det simpelthen er for uprofessionelt. Så er der Mads Holger, som jo her på stationen har brugt næsten hele sommer på at forklare på, hvorfor at partiet var en døende patient, der ikke kunne reddes. Men så tænkte jeg, og han gjorde det ud mere ud fra sådan en kulturkonservativ eller socialkonservativ vinkel på det. Men det er ikke den samme flugt, I har væk fra det. Hvad er det, I ikke kan overhovedet kunne komme nogen vejen med i jeres gamle parti? Fordi det, man kunne jo også lave en fjendtlig overtagelse af det.
Mm-hmm. Ja, i bund og grund, så... Det er jo også blevet spurgt om flere gange, for jeg var som sagt opstillet, og der er flere, der har spurgt, jamen hvorfor tager du ikke kampen indenfra? Og helt grundlæggende, så tror jeg, det er noget af det, der har været med til at ødelægge det konservative Folkeparti, at der konstant har været interne kampe om det er den ene eller den anden vej, man skal gå. Og jeg er egentlig af den opfattelse, at nu er der valgt en folketingsgruppe, og der er valgt en formand, og vi kunne efter valget se, hvem det var, der blev valgt i folketingsgruppen. Det forholder jeg mig til. Og så må jeg sige, at det er en retning, jeg kan følge, eller kan jeg ikke. Og jeg tager hellere kampen med at starte et nyt parti, end at skabe splid i noget, som lige nu er ret sårbart for det konservative Folkeparti.
Så I har sådan set vinket farvel og tak og kappet alle tårer og ræb til
det konservative. Det lyder sådan lidt mærkeligt, fordi der er jo masser af konservative, det konservative Folkeparti, som kæmper for det, som vi også tror på. Men lige nu... Er det noget, som baglandet, altså hver enkelt person jo hver især må tage op med sig selv? Tror vi på, at det sker engang i fremtiden, eller tror vi ikke på det?
Så I er for at bruge Mogens Glistrups gamle analogi, I er sådan et redningsskib, der samler alle de skibbrudende konservative op. Jo, men jeg bliver grinet, når jeg...
Men Peter Seier, altså det som du har jo også været medlem af de konservative, altså knap så profileret som Pernille Vermund og ikke opstillet, men har dog altså siddet som suppleant i lokalafdelingen, i hvert fald i Hørsholm. Altså den der kurs, og det opgør med jeres gamle parti, altså tror jeg ikke på, altså helt ærligt, når de andre er nede på 6 mandater, er det fordi, I har en idé om, ligesom at der er mange flere, altså som Slytter sagde engang, så mange konservative, da han stod stærkt, så sagde han, så mange konservative er der slet ikke. Nu er der så det konservative parti så lille at sige, der er flere konservative, end partiet kan rumme, men er det, altså dem I vil have fat i, det er dem, der er faldet af til højre. Hvad med alle dem, der er faldet af den anden vej? Altså, er det, jeg havde på fornemmelsen, at det var en større gruppe, end dem, der var
på,
til...
faldet af
ja,
den anden
altså,
vej?
Tænker du på radikale? Ja, så nogle Per Stig Møller, Frederiksberg-konservativ, Connie Hedegaard-typer. Altså, Connie Hedegaard har der ikke særlig velkommen i jeres parti, vel?
Altså, hvis man går ind for den politik, som vi tror på, så er man meget velkommen. Jeg tror, vi får svært ved at blive enige, eller jeg ved, vi får svært ved at blive enige med Connie Hedegaard. Men hvem der skal samle andre op, det må være op til andre jamen, partier så sige, at finde frem til altså, det. Men der er ingen tvivl om, at den, hvad skal man sige, den radikale udlændingepolitik og den tæt på socialdemokratiske økonomiske politik, den finder man ikke hos os.
Og heller ikke den grønne, vel?
Jo, bestemt absolut. Den grønne. Bestemt okay. Den grønne. Men den grønne forstået på den måde...
Den grønne hvad? Den grønne miljøpolitik?
Den grønne politik, ja, præcis. Der er jo dels miljøpolitikken, og så er der vores energipolitik. Og vores miljøpolitik, der er jo en af dem, der i særdeleshed har kæmpet for blandt andet en sag i vores i Øresund, en havbund, som er ved at blive ødelagt af en massiv sandsugning. Så jeg er dybt optaget af vores miljøpolitik, men den skal være velbegrundet og rationel. Og vi skal se på, hvad det er, hvad vi får ud af det. Vores energipolitik på den anden side, der har vi jo lige nu... Og det må jeg jo sige, det er jo også en af årsagerne til, at jeg ret klart kunne tage afstand til den retning, som mit gamle parti lægger. Nemlig, at man ønsker, at Danmark skal gå foran i begrænsning af vores CO2-kvoter, eller vores CO2-udslip. For mig er det afgørende, at når vi styrer vores energipolitik, at vi så altid gør det rationelt begrundet.
Og det er det ikke i dag, kan jeg forstå.
Nej,
det hele.
Det er det bestemt
men,
ikke i dag.
Men, det vil sige, at klimapolitikken, der ligger I til højre for, hvad skal man sige, de øvrige borgerlige partier?
Klimapolitikken lægger vi os nok ret meget op af LA i virkeligheden, som jo også er temmelig fornuftig
altså
på deres...
Altså Liberal Alliance.
Ja, Peter, på deres... Peter, kan vi ikke kalde det energipolitik? Fordi det der med at tro, at man kan styre klimaet, det er sådan en...
Okay, så I er sådan klimaskeptikere, eller hvad, i virkeligheden? Altså, I anerkender ikke, at de her klimaforandringer er menneskeskabte?
Så synes jeg, vi skal lade Peter Seier svare. Han er nemlig uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet,
og de plejer ikke at lyve. Peter? Vil du svare på det?
Om vi er klimaskeptikere?
Ja.
Vi er nok ikke helt overbevist om, at det ligger ligesom som en kendsgerning, at de klimaforandringer, vi har, som vi så i øvrigt har haft de sidste 16 år, hvor temperaturen har ligget konstant, er menneskeskabte. Det er vi ikke sikre på. Der er faktisk mange tunge videnskabelige forskere, som har en anden holdning. Men det er heller ikke kun det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, selv hvis vi siger, at problemet eksisterer, hvordan skal vi så håndtere det? Og når for eksempel vi bygger alle de vindmøller, vi gør, energipolitikken i Europa er belagt med CO2-kvoter. Så det vil sige, at hvis vi bygger en vindmølle i Danmark, så betyder det bare, at den CO2-kvote vil blive brugt i et andet EU-land, så den samlede CO2-udledning vil blive præcis den samme, som hvis vi ikke havde bygget den vindmølle. Og vi bruger 7 milliarder kroner om året på det, der kaldes for PSO-afgift, som er tilskud til grønne energier, som ikke er kommercielle endnu. Det er, at går de 4 milliarder til vindmøller. Så i virkeligheden bruger vi nogle penge, uden at det overordnet set har nogen betydning for CO2-udledningen. Det er korrekt, at vi så i Danmark kan fremvise nogle fine tal om, at vi udleder meget mindre CO2, men den CO2 blev bare udledt et andet sted i Europa, så derfor har det jo ingen betydning for klimaet. Og det er sådan nogle ting, vi gerne vil bort fra, at vores miljøpolitik er rationel.
Til gengæld så kan man sige, når vi gør, eller hvis vi gør det, som den tidligere regering, og som det konservative Folkeparti også gik med på, hvor de siger, at vi skal gå foran, så gør vi det, at vi som Peter siger, vi lægger nogle, giver de øvrige europæiske lande mulighed for at udlede mere CO2. Det giver dem dels en konkurrencefordel. Det betyder, at de kan skabe arbejdspladser, som vi ikke har mulighed for at konkurrere mod i Danmark. Det betyder også, at vi lægger noget produktion ud til nogle lande, der typisk sviner mere, end vi gør i Danmark. Så samlet set for vores miljø, så er det altså en udfordring.
I lytter til Kortud og Steno på Radio 24/7, og vi har fået besøg af to politikere, der er i gang med at stifte et nyt parti. Indtil videre er arbejdstitlen Vi Konservative. Det er Pernille Vermund og Peter Seier Christensen. Og hvis I derude har et spørgsmål til de to politikere her, så kan I skrive til os på Kortud og Stenos Facebook-side. I har 8 minutter. Torben Steno?
Ja, jeg vil også bare, Peter Seier, vi kan godt opsummere, at den grønne omstilling, det man må sige, klassisk liberal alliancepolitik nærmest, at sige, hvis bare der er penge i det, så er det fint nok, men ingen statsstøtte.
Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg synes bare, at vi skal vælge nogle løsninger, som er rationelle. For eksempel med vindmøller, det er ikke rationelt, at vi bruger en masse penge på noget, som ingen effekt har.
Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål omkring det her med velfærdsstat. Jeg kan forstå, at det interview, der var i Berlingske her i tirsdags, at det kun er de allersvageste i samfundet, der skal have offentlig forsørgelse. Hvem er de allersvageste? Altså,
det er mennesker, som er syge, krop, sind. Det er vores børn, og det er vores ældre. Mennesker, der ikke kan klare sig selv, og som har behov for en ekstra hånd. Sådan en person som jeg. Jeg er fraskilt, mor til 3, men jeg bliver i systemet betragtet som ressourcesvag. Eller det må jeg jo gøre, siden vi, lige så snart man er fraskilt, får ydelser fra det offentlige. Så vi bliver i stigende grad, rigtig mange danskere bliver i stigende grad gjort afhængige af ydelser fra det offentlige, for at kunne betale udgifter til det offentlige. Og det skaber jo en ekstrem omfordeling, som administrativt også koster en masse penge. For os er det afgørende at sikre, at vi får en offentlig sektor, som er sikre, at de svageste i vores samfund får den hjælp, de skal have. Men vi skal ikke alle sammen fittes ind i en offentlig omfordeling, som vi gør i dag.
Skal ydelser og sådan noget sættes ned, tænker du, eller hvad? Det er bare fordi, jeg tænker på, altså, i høj grad er middelklassen jo, trækker jo på det offentlige, i høj grad også med til at finansiere det, ikke? Altså, skal middelklassen simpelthen udelukkes for adgang til det offentlige?
Nej, jeg så egentlig gerne, at vi i stedet sagde, at vi får lov til at beholde lidt flere penge af de penge, vi tjener. Altså, vi skal betale mindre i skat. Til gengæld, så slipper vi også for de her tilskud, for det ene og det andet, som indimellem også betyder, at staten har ret til, eller det offentlige har ret til, at blande sig i, hvordan vi lever vores liv. Så lad os få lov til at beholde flere af de penge, vi tjener selv, og så sørge for, at de mennesker, som har særlige behov, de får de ydelser. Vi har jo et stigende antal hjemløse, vi har psykisk syge, vi har mennesker, som virkelig har behov for hjælp, og som ikke har en stemme i dagens Danmark, fordi vi alle sammen skal have.
Peter Seier Christensen.
Ja, vi vil faktisk gerne give flere penge til de svage, fordi vi synes, der er nogle grupper, der ikke bliver behandlet ordentligt. For eksempel sindslidende bliver ikke behandlet ordentligt og bliver udskrevet for tidligt. De bliver indkaldt til, nu har man så lavet en regel om, at de skal indkaldes til en første samtale efter en periode. Og det gør man så for at overholde den regel. Men til gengæld så er et andet samtale, er der så meget lang ventetid til, så man bare flyttet ventetiden til den anden samtale. Og det er en gruppe, som formentlig bliver behandlet på den måde, fordi de er svage, og de har ikke mulighed for at tale deres sag. Så vi vil faktisk gerne forbedre forholdene for de svageste i vores samfund.
Jeres gamle parti, et af deres slagvarer, det er kampen mod den nye folkeskolereform. De vil gerne have kampen mod, at børn skal tvinges til at være på skolen så lang tid. Hvad er det et sted, hvor I er enige, eller hvad er jeres holdning til folkeskole?
Jamen, der er vi relativt enige, fordi der er noget helt grundlæggende i, at når det offentlige påtager sig et større og større ansvar for vores børn, så mister vi selv det her personlige ansvar, som vi jo alle sammen et eller andet sted er født med. Og det kommer også til at koste nogle penge igen til omfordeling, at der skal sidde mennesker, som skal læse lektier med vores børn, når der måske er et behov for en håndfuld for hjælp, at vi så alle sammen skal have hjælp. Det er en udfordring. Men vi mener også, at der er andre problemer i folkeskolen, som vi rigtig gerne ville fokusere på.
Og hvad er
det, forhold til læring, i forhold til disciplin i klasserne. Og vi har faktisk, der er nogle stærke ressourcer, må jeg så også erkende, i vores gamle parti. Og hvis de fik lov til at komme lidt mere til ord, så havde de måske kunnet hjælpe til på den bane.
Pernille Vermund, der er kommet et spørgsmål fra en af vores lyttere, der hedder Henrik Pil Winter Ø, som skriver der vedrørende landbrug. Jeg er godt klar over, at I måske ikke i detaljer har lavet partiprogrammerne. Måske får man en idé om, hvor I ligger henne. Det Konservative Folkeparti har været med til at udfærdige en 16-punktsplan for dansk landbrug. Det indeholder blandt andet mere gødning, mindre afgifter og bedre rammevilkår for erhvervet. Er det noget, vi konservative, som jeres parti hedder indtil videre, kan støtte op om nu og i fremtiden?
Og det er et af de områder, som vi ikke har taget stilling til endnu. Vi er jo i en opstartsfase, og vi glæder os rigtig meget til
det. Den padler I lige på, ligesom man gør i Alternativet så.
Nej, ja, men altså, det gør vi jo ikke.
Man kan godt padle i andre partier også.
Men det gør vi forhåbentlig ikke fremover, men altså, vi er jo i en opstartsfase. Og noget af det, der er vigtigt for os i etableringen af det her parti, det er, at vi udvikler vores politik ud fra viden og erfaring, og ikke bare ud fra en fornemmelse. Så jeg kunne jo godt komme med en eller anden fornemmelse, men det ville være usagligt, og det ville være en dum start.
En ting, jeg lige kunne tænke mig at få svar på, inden vi siger tak, det er, at I skriver blandt andet i det her, i Berlingske interview fra i tirsdags, at I faktisk er åbne for at modtage kvoteflygtning. Altså, Så det vil sige, at jeres parti er ikke imod flygtning for enhver pris.
Nej, for os handler det ikke om, vi vil gerne hjælpe mennesker. Det vi ser, og igen tilbage til denne her konservative tankegang, det er jo ikke fordi, man som konservativ siger, at vi skal ikke have udlændinge. Men vi siger til gengæld, at vi vil udvikle vores samfund med respekt for de værdier og den kultur, vi har. Og vi vil hele tiden finde ud af, hvad er det, der fungerer, og hvad fungerer ikke. Og det er tydeligt, at det er ikke velfungerende for det danske samfund, at vi har så mange mennesker, der kommer hertil, som tydeligvis ikke passer ind i vores samfund. Til gengæld, så kan vi jo godt tage en lille andel af de her mennesker, hvis vi er sikre på, at vi hele tiden har ressourcer til at kapere det.
Et af problemerne lige nu, det er jo, at ifølge FN's flygtningekonvention, så skal vi rent faktisk tage de flygtninge, der kommer, hvis ikke de har søgt asyl et andet sted. Hvor ligger I? Skal vi opsige FN's flygtningekonvention, eller hvad? Peter Seier Christensen.
Altså, problemet, som det er i dag, det er jo, at vi har ingen kontrol over, hvor mange flygtninge, der kommer. De flygtninge, der kommer frem til Danmarks grænse, også efter de har gået igennem mange sikre lande, hvis de ikke er blevet registreret, så skal vi tage dem ind og behandle deres asylansøgning. Så vi
har hvis de søger asyl.
Ja, selvfølgelig, hvis de søger asyl.
Og så registrerer man dem jo.
Jo, men det betyder jo så, at vi har ingen som helst kontrol over, hvor mange asylansøgere vi får.
Jo, der har vi jo, fordi når de søger asyl, så står de jo registreret, så det har vi.
Viden om det, når de vel har søgt.
Jeg mener, vi kan jo ikke vide, om der kommer.
Så er det bare at tælle op, hvor mange der har søgt
asyl. Nej. Vi kan jo ikke vide, om der kommer 5.000 i år, eller der kommer 20.000 i år. Det er ikke noget, vi selv har kontrol over. Hvis vi tager et FN-kvotesystem, så kan vi sige, at vi vil gerne tage et antal, som vi mener er passende, og som vi mener, vi har mulighed for at integrere. Vi har ikke lagt os fast på, hvilket tal det skal være endnu, men det giver os kontrol over det antal, der kommer op. Vi mener helt klart, at krigsflygtninge kan vi hjælpe meget bedre i nærområdet, end vi kan her.
Men du svarer rigtigt på spørgsmålet. Skal vi opsige FN's flygtningekonvention og sige nej til dem, der kommer og søger asyl?
Ja.
Godt. Okay, det var
godt. Ja,
og helt grundlæggende, så en af de store udfordringer, vi står med i dag, det er jo, at mennesker kommer hertil, fordi vi ikke har levet op til de forpligtelser, vi har i FN. Vi har indgået en aftale om, at FN styrer verdens flygtningestrømme, og FN står lige nu med væsentligt færre penge, end de har ansøgt medlemslandene om. Så hvis vi havde levet op til vores forpligtelser i FN, så var der ikke så mange mennesker, der ville være flygtet fra de flygtningelejre i nærområderne, som de jo nu flygter fra.
Så det vil sige, at jeres parti går ind for, at vi sender nogle flere penge afsted?
Vores parti går ind for, at vi sikrer, at vi kan hjælpe folk i nærområderne, så der er skoler, så der er sundhedssystem, som fungerer.
Men flere penge, end der er afsat til finansloven, for eksempel, hvor man nu faktisk sparer en hel masse penge til...
Jamen, lige nu er der afsat penge til ulandsbistand i andre lande, så er der afsat en masse penge til at tage imod flygtninge herhjemme. Hvis vi brugte de flygtninge, eller de penge, som vi har afsat til at bruge herhjemme, i nærområderne, så vil vi jo kunne hjælpe 10 gange så mange. Og for mig er det inhumant og usolidarisk, at vi bliver ved med at insistere på, at folk skal komme hertil, så vi kan udstille vores egen godhed, frem for at hjælpe dernede, hvor vi hjælper bedst.
Tusind tak til Pernille Vermund og Peter Sager Christensen fra Vi Konservative, ikke Korto og mig, men det parti, der foreløbig har arbejdstitlen Vi Konservative, og som vi er spændt, venter på, hvad kommer til at hedde, når I skal ud og samle underskrifter.
Og held og lykke med det, Jørgen.
Mange tak. Tak.
Ja, det er i hvert fald et stykke arbejde. Denne smukke melodi, som mange af os ældre husker tydeligt fra olympiaderne i 80'erne, hvor den ene efter den anden af de her østtyske piger med overarme så tykke som lår havde vundet en medalje i svømning. Ja, altså vi kan huske den melodi, den sidder på sjælen, men på lørdag er det 25 år siden, at denne vidunderlige melodi mistede sin status som nationalmelodi, fordi DDR forsvandt fra landkortet og blev indlemmet i Forbundsrepublikken, der hermed blev Europas suverænt største land. Genforeningen den fejres naturligvis i Tyskland i disse dage, men de seneste par ugers politiske udvikling har nok sat en lille dæmper på festlighederne. Kansler Angela Merkels popularitet er dalende. Hun er faktisk kun den fjerde mest populære politiker i Tyskland i øjeblikket. Og flygtningekrisen, den krasser i Tyskland, og Volkswagen-skandalen har skabt kolossale skrammer i Tysklands ellers urørlige brand made in Germany.
Og til at løje stemningen i Tyskland netop nu, så her i Danmarks mest tyskvenlige program, så har vi nu tidligere museumsinspektør ved Vikingskibsmuseet i Roskilde, men snart leder af et museum i din hjemby Füssen i delstaten Bayern, du hedder Anton Englert, og udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad og Sydslesviger, Karen Linde. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Karen Linde, altså i mere normale tider, så ville vi jo simpelthen bare have brugt den her halve time på at snakke om, hvordan er det så gået med genforeningen af de to tysklænder. Det har vi talt om i 25 år. Ligesom om det er ikke dagsordenen lige nu. Og det er jo egentlig ret usædvanligt. Hvad er det der? Altså, er det simpelthen al den festivitas, der er planlagt, er den simpelthen blevet sådan lidt underlig sekundær? Fordi det går jo ikke rigtig godt lige nu.
Ah,
Det er jeg så ikke helt enig i, fordi lige nu, der er selvfølgelig i medierne og sådan noget, man trækker mange sammenligninger mellem det, der er sket efter genforening, eller altså hele den store kraftanstrengning, som man siger, som det var at forene de to lande, primært måske indlemme DDR i Vesttyskland. Den sammenligner man faktisk i mange medier med det, der foregår lige nu, at man også skal integrere alle disse flygtninge.
Og hvordan er det gået med at integrere det tidligere DDR, når vi nu er ved det?
Altså, det er jo gået over forventning, må man sige. I starten var der nok rigtig mange bump på vejen.
Blev det de der blomstrende landskaber, som man kun talte om?
Ja, der er jo stadig dobbelt så høj arbejdsløshed i øst, som der er i vest. Og der er stadig en del problemer, for eksempel med fremmedhad og angreb på asylhjem og sådan noget. Eller flygtningecentre, ikke? Men generelt er stemningen jo meget mere positiv, end den har været i de sidste 25 år.
Kan Linde, jeg har lyst til at drille dig lidt, fordi ja. vi er faktisk venner med hinanden på Twitter, og forleden der tweetede du jo en opgørelse over de tyske DAX-selskaber, som det der indeks, der er på børsen i Frankfurt, og de største selskaber i Tyskland, og så hvor de havde ligesom hjemsted. Og der kunne man bare se, det var det sådan, når man sådan satte prikkerne ind for alle de der selskaber, så tegnede man jo i virkeligheden det gamle Vesttyskland op. Der ligger simpelthen ikke nogen DAX-selskaber i det gamle Østtyskland. Det siger jo lidt om strukturerne og de problemer,
der strukturproblemerne er der selvfølgelig stadigvæk, og der er ikke særlig mange, der vil slå sig ned i Østtyskland, fordi der er også virkelig nogle problemer med som jeg sagde før, med noget fremmedhad og der er nogle ting ved det vestlige demokrati, man måske stadig ikke helt har taget til sig. Men derudover er det jo stadigvæk i Ruhrgebiet og München og Hamburg og sådan noget, hvor virksomhederne er.
Men der var jo en gang, hvor man faktisk også skabte industrivirksomheder i det, der hedder kemi, Drej Ek og i Sachsen, og også, faktisk også oppe i Mecklenburg-Vorpommern, det er sådan måske før krigen i
virkeligheden.
Men jo har jo haft industri, ikke? Altså, det kommer sådan lidt tilbage, ikke?
Og BMW ligger også i Leipzig og sådan noget, altså apropos bilbranchen, der er jo en del, der er flyttet derover. Men det er klart, den slags ting tager nok lidt længere tid, ikke?
Anton Engler, altså, du kommer fra Bayern, og det er nogle af dem, der har været med til at betale for gildet, ikke? Men Karin Linde, hun sidder jo op, altså oven i købet dansksindet med en udgangspunkt i Flensborg, hvor de jo simpelthen bare dræner de fælles kasser. Det er jo udkants Tyskland. Du kommer fra der, hvor der bliver lavet penge. Og hvor har man det, altså, tror du ikke i Bayern, altså, sidder man der og synes, at det er fantastisk, det er jubelåret, 25-året her, mens at München bliver bliver presset på et enormt indtag af flygtninge, der kommer derfra, som så skal fordeles videre ud af det. Og altså, jamen, hvad er stemningen blandt Bayern? Du har også sådan noget tøj på, som man har i Bayern. Det er vi jo glade for. Det er første gang, vi har en bajer i Bayerns tøj her i radioen.
Han har dog ikke lederhusen på.
Dog ikke.
Ja, det er. Ja, jeg tænkte mig, at jeg skal glæde jer med mine etniske kendemærker. Jeg skal dog lige sige, at jeg har faktisk tilbragt hele min uddannelse og hele mit arbejdsliv uden for Bayern. Også fordi jeg i sin tid var lidt træt af den her enhedskultur, der hersker i Bayern. Det er jo det eneste land, mig bekendt i Europa, som har den samme regeringsmagt siden 1946. Der må man ellers gå til Latinamerika for at finde lignende tilstand.
Er det dog demokratisk valgt?
Jo, altid demokratisk valgt, men det er en monarkistisk samfundsopfattelse, der i hvert fald har været, da jeg er opvokset. Så det er konsenskultur. Man hænger sig ikke ud af vinduet.
Men Anton Engler, ja. Hvad er... Altså, du kender jo
jeg
så
kender,
den
jeg kender
mentaliteten,
forholdene.
Ikke? Og ja. Den er meget anderledes dernede, ikke?
Ja, altså Bayern har efter Østrig og Preussen været det tredje største tyske land, og det holder man fast i, at Bayern for eksempel har ikke underskrevet forfatningen, grundloven er ikke underskrevet af Freistaat Bayern. Så man bøjer sig for flertalsbeslutning, at man er med i det tyske forbund, men man forbeholder sig at kunne træde ud af det, hvis man ønsker det.
Men hvordan ser man så? Altså, man ser farmen 25 år med at sige, hold da op, hvor har vi betalt?
Kan man sige, at i de fleste dele af Bayern var det noget, som noget fjernt, der foregik der omkring Berlin og Sachsen, og livet fortsatte bare sine sædvanlige baner, bare man skulle betale solidaritetsbidrag og den slags. Der er selvfølgelig nogle grænsenære områder, som blev stærkt påvirket, fordi den gamle, hvad hedder det, zonen-rentafgleich, altså nogle subventioner, de blev overflyttet til øst, og til gengæld blev der bygget store motorveje og jernbaner genopbygget for at binde Sachsen, Thüringen og Bayern sammen igen. Hvordan har folk i Bayern det med udviklingen? Altså det går godt i Bayern, og det ved man også. Der er selvfølgelig altid, man ser måske lidt ned nogle gange på folk fra andre områder i Tyskland. Ja.
Måske,
jeg siger du, altså, men er det ikke, Tyskland fremstår det som, altså, men man vil jo gerne have, at det skal fremstå som samlet, ikke? Men det er det jo ikke.
Nej, det er det ikke.
Det, der er foregået her de sidste par uger, det er der ikke med til at gøre fornemmelsen af et samlet Tyskland større, vel?
Nej, og især med Bayern, fordi som du også rigtig siger, de kører meget deres eget løb, og det gør Bayerns ministerpræsident og formand for CDU's søsterparti CSU, Horst Seehofer, i høj grad lige nu. Han går rigtig meget i kødet på CDU-formand og kansler Angela Merkel, og beskylder hende for at have begået eklatante fejl ved at sige, at asyl... Altså, vi har ikke nogen grænser for at tildele asyl og have åbnet grænsen dengang, som jo var, altså for et par uger siden til Ungarn, som jo, og Østrig, som jo var til Bayern. Og de er netop blevet rendt over ende, så han kører sådan virkelig... Han slår rigtig hårdt til hende lige nu, og på en måde, så det også vækker undren i konservative kredse, fordi han siger ting, som man normalt ikke engang vil sige i baggrundssamtaler.
Det skal jeg lige have uddybet. Hvad er det, han siger?
Han siger, hun begår store fejl, og vi kommer til at bære den her byrde rigtig, rigtig længe. Og, altså, man skal forstå, hun er formand for... at de sidder sammen i regering i Berlin. CSU er jo en del af regeringen. Og han kritiserer hende offentligt, og tidligere har... Han er sådan meget... en loose cannon.
Men Horst Seehofer er jo ikke Franz Josef Strauss. Men altså CSU har jo traditionelt været, hvad skal man sige, den lanternen, der lyste op yderst til højre sådan, i mange spørgsmål. Er sagen ikke bare her, at CSU er uenig i den flygtningepolitik, som man fører fra regeringen, som jo er en samlingsregering, ikke bare mellem CDU og CSU, men også med SPD? Altså, det er SPD's flygtningepolitik, man fører, og det er CSU så uenig i, og han sidder nede i, og er ministerpræsident nede i Bayern, og skal administrere mange af de ting her, og det koster jo penge jo, og det er også svært. Og han er jo ikke den eneste, jeg så for eksempel her forleden dag, at SPD har jo, det er jo deres eneste højborg, det er jo sådan i München-området, og det er jo netop, det vil sige, det socialdemokrater i München i virkeligheden, som også står med de her problemer, og de er også ved at bryde sammen af anstrengelse over de ting.
Jeg tror, man skal skille to ting af her. Det ene er den faktiske overbelastning, der er et faktum i øjeblikket i Bayern. Og der er rigtig mange mennesker, der gør alt, hvad de kan op til deres belastningsgrænser for at gøre det gode og undlade det onde. Men hvis vi kigger på Horst Seehofer og Bayerns politik i forhold til Berlins politik, så er del af det at spille for galleriet. Mm. Det hænger sammen med, at det er... Den store succes af de konservative partier i Tyskland siden 2. verdenskrig, at man simpelthen sagde, at vi besætter hele området fra midten til højre kant. Der må ikke opstå et folkeparti til højre for os. Og CSU's opgave i Tyskland er at sørge for det. Altså ikke kun at sørge for bayersk politik, men også at må være lidt mere populistisk end det mere protestantiske CSU, CDU andre steder. Så det er delvis spil for galleriet, og det er også uden for ansvar, når Seehofer, han kan jo inden for Tyskland larme, som han vil. Merkel kan det ikke. Hun bliver nødt til, alt hvad hun siger, bliver hørt i hele verden.
Jamen, så,
altså, der taler om en arbejdsdeling i virkeligheden, ja. Det er det, du siger.
Ja. Men der er jo det her nye parti, som så allerede er blevet, altså Alternative für Deutschland, som så allerede er blevet splittet. Der er jo noget, der rumsterer. Både i forhold til en EU-vinkel på det, men også i forhold til flygtningeproblematikken. Og lige nu synes jeg, det er meget svært at finde ud af, hvad det egentlig er, om det har noget vind i sejlen. Man kunne, og nu også, du ser, altså du, Anton Engler, du har været i Mecklenburg-Vorpommern den sidste uge. Det er jo gamle østterræn, ikke? Og der har man vel også nogle meninger om det med flygtningene og flygtningekrisen, fordi der er man vel også bange for noget, ikke?
Ja, altså der har man blomstrende landskaber afhængige af årstiden. Det ser utrolig smukt ud. Jeg skal hilse, altså det er simpelthen et fantastisk land. men arbejdsløsheden er høj, og de folk, der de unge, der ikke er flyttet derfra, når de uddanner sig, så har de svært med at finde varigt arbejde. Ofte skal de til Vesten på montage. Så det er et strukturfattigt land, og det er det, og det har det faktisk for altid været. Den del af Tyskland har altid været strukturfattig, bortset fra de store hensesteder. Og det er et varigt problem. Jeg har lige siddet der i en kolonihave med en tidligere officer, kapitænløjtnant af Volksmarinen.
Altså østtyske marine.
Ja. Folkemarinen, ja.
Og han gjorde altid sin pligt og sit gode arbejde, uddannede mange mennesker, men han kom på kant med sit regime, da han begyndte at oversætte den russiske Sputnik-fagtidsskrift til tysk, eftersom den var blevet taget fra postlisten, fordi Gorbachevs Rusland var blevet for moderne i forhold til Honeckers Tyskland. Og det endte han så med at blive smidt ud af partiet, og når man bliver smidt ud af partiet, så bliver man også smidt ud af militæret. Men det, han endte i sidste ende i den franske fremmedlegion og arbejdede sig op igen fra menig til premierløjtnant. Og derefter blev han så, skal man sige, dimitteret sammen med andre kammerater med deres hunde. Det var en hundestaffel. Og så gik de som landestryger gennem Bayern. Og han er ved underlige tilfælde kommet tilbage til sin hjemegn, og har der nu en lille kolonihave til 25 euro om året på 600 kvadratmeter, og dyrker han der sine grøntsager. Og der har jeg overnattet ham, med ham i går med sovepose og så videre, og med åben bål uden toilet. Og,
det lyder hyggeligt.
Vi har nydet de blomstrende landskaber. Der er jo nyrenoverede huse over det hele, men der er ikke særlig meget liv, fordi de gamle, de har dobbeltklorakering nu. Alle vejene, telefonen, det hele er nylavet, men de unge, de er der ikke.
Men de skal ud og finde arbejde. De fysiske rammer, men hvad mener sådan en mand om det politiske situation?
Ja, altså, han var bekymret. Han er bekymret, ligesom alle andre der også. Hvordan skal det gå med de syriske flygtninge, når der skal komme sådan så mange tusind, 10.000 til Mecklenburg-Vorpommern? Hvor skal de have et arbejde? Hvor skal de være henne, når de folk, der er i forvejen her, ikke har arbejde?
Jamen, hvor sætter han så sit krydstræk? Trækker det mod Die Linke eller mod Alternativ für Deutschland, eller hvad?
Han er stolt af at være fransk statsborger.
Fransk statsborger, så kan man blive meget være i fremmedlegionen.
Okay. Og han nægter faktisk at melde sig i det tyske politisystem osv. Ja.
Men jeg kan sige, at altså, de seneste meningsmålinger viser, at AfD, altså Alternativ für Deutschland, efter at de har haft det der store opgør i partiet, hvor der er kommet en, altså den liberalistiske, eller ærkekonservative fløj er røget ud i ledelsen, og nu er der mere sådan en anti-islamisk fløj, der fører partiet, eller står i spidsen for det. Og de er gået frem i de seneste meningsmålinger, og især i Østtyskland.
Altså, så det vil sige, de skal jo over 5% for at komme. De ved det sidste valg,
ja,
ikke?
Men altså, i de næste delstatsvalg, der kommer, der står de faktisk rigtig godt.
Så det vil sige, at AfD er udviklet fra at være sådan et EU-skeptisk liberalt parti, som vil tilbage til D-marken, som udvikler sig til at være et parti, der faktisk ligger til højre for sit EU-CSU.
Ja, altså Pegida-partiet nærmest har det udviklet sig til.
Et tysk folkparti, hvis man kan sammenligne med Danmark i virkeligheden. Har de folk i spidsen for partiet, som gør, at du tror, det er levedygtigt, Karen Linde?
Altså, det er levedygtigt som protestparti, men jeg vil ikke, netop med henvisning til, hvad du sagde lige, Anton, sagde lige før i forhold til Horst Seehofer og højre, at man skal tage den højre flanke i tysk politik, der vil CSU og nogle virkelig konservative i CDU stadig kunne holde den flanke. Men i forhold til et protestparti, så vil de måske godt kunne komme ind, fordi det var lige ved det ved forbundsdagsvalget sidste gang. Og hvis de kan holde den der protest kørende, så vil de sagtens kunne komme ind. Og hvis de kan holde de interne splittelser.
Og det er navnet det sidste, der måske problemet har været.
Yes.
Det. I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi fejrer Tysklands genforening her om i den næste uge.
Det gør vi.
Og det gør vi i selskab med Karen Linde, der er udenrigsredaktør på Kristeligt Dagblad.
Og det gør vi med Anton Engler, der er tidligere museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og derfor har opholdt sig en umanerlig lang årrække i Danmark, men om kort tid vender tilbage til Bayern, din hjemegn. hvor du skal være museumsleder i Füssen, som den her by hedder. Men det vi også lige skal nå at berøre, fordi det er jo altså Volkswagen-skandalen. Jeg tror, at altså, nogle gange, så tror jeg, at jeg kan føle, hvordan det er at være tysker. Og da Volkswagen-skandalen, jeg blev også helt ked af det på Tysklands vejen. Og de reaktioner, jeg har set, det er jo også, at menigmand ikke bort... Altså selvfølgelig fordi, at bilindustrien i Tyskland er kolossal, stærk og stor og vigtig. Men det virker også som, at den almindelige tysker er simpelthen chokeret over, at det der Made in Germany vakler. Hvad siger man, altså, og hvordan er oplevet i det? Altså, I må jo, jeg ved ikke om kæren, men du har da, må da have følt et eller andet, ikke?
Anton Englert?
Ja, altså det man føler umiddelbart er, at det går meget, meget dybt til det tyske navn, så at sige. Altså det, som Adolf Hitler ikke har ødelagt, det kan man ødelægge ved at ødelægge den der tro på og viden om, at tysk ingeniørs arbejde er noget grundigt noget, og noget, der holder. Og når de begynder at fifle, er sikkert er kæmpestort tryk af helt forklarlige årsager, så rokker det ved grundfasten af hele det tyske eksporteventyr. Altså jeg ser en stor fare der. Og jeg tror nok, at regeringen indkalder lederne der til kammeratlige samtale. Så vil jeg i hvert fald gøre, fordi sådan går det ikke. Det er jo et ægte problem.
Ja, det må man sige, Kære Linde.
Altså, det er jo også, man skal bide mærke i Volkswagen, som flagskibet ved siden af BMW og Audi og andre, har jo markedsført deres biler med en simpel slogan, Das Auto. Man behøver ikke engang at sige, hvad det er for en bil.
Bilen.
Bilen, ikke? Altså, og derfor ryster det virkelig. Samfundet måske, kan man ikke sige, men altså opfattelsen i grundvolden. Og Schäuble, som er finansminister, han har været ud og kritisere VW rimelig hårdt ved at sige, ja, det her det er jo grådigheden fra finanskrisen, der igen er kommet ud, og VW vil ikke eksistere, eller vil ikke blive ved med at være, som det har været hidtil, så der kommer jo en reaktion fra politisk
hånd. Men altså, nogle af de beløb, der bliver nævnt her, det er jo, altså, vi snakker ikke milliarder, vi snakker billiarder. Altså, det kommer vel også til at påvirke tysk økonomi, og på den måde kan det risikere at komme til at påvirke hele EU.
Ja, og man får nok lidt svært ved at blive ved med at kalde sig eksportweltmeister, som man jo har gjort meget ud af i de seneste år. Det bliver voldsomt.
Jeg tænker bare på, at altså, kineserne, mange rige kinesere, de vil jo hellere have en bil produceret i Tyskland, frem for en tysk bil produceret i Kina. Altså, men det argument stopper jo ligesom, hvis det er, at der bliver fusket med mange af de her ting. Et andet slogan er jo Audis Vorsprung durch Technik, og her kan man sige Vorsprung durch Fusk, ikke? Altså, eller hvad man siger på tysk. I mener simpelthen, at der bliver taget hånd om den her sag resolut fra regeringen, fordi man er simpelthen klar over, at det er det Tysklands anseelse, der simpelthen er i fare for at blive tilsmusset i den her skandal.
Nu får vi jo også delvis statsejet, altså af delstaten Niedersachsen, så de bliver jo simpelthen nødt til at gøre noget. Altså, de kan jo ikke fra politisk hånd bare sige, at vi stoler på, at I rydder op i det her. Fordi det, der jo også har været meget frem, det er, at man tror bare, det er toppen af isbjerget. Det er jo ikke... Hvis VW er blevet nødt til, i anførselstegn, som de selv siger, at fuske med det her for at klare de
hårde mål, konkurrencekrav.
Ja, og de mål, der var i USA, ikke? Hvad så med alle de andre? Altså, det er jo en lavine, der bliver sat i gang, og der vil komme et indgreb, ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, men der vil i hvert fald blive holdt meget nøje øje med det her, og også komme en reaktion, fordi man netop ikke... Altså, hele tysk økonomi er bygget op på eksporten, og man kan ikke risikere, at det ryger rabundus på grund af... Noget fusk.
Jamen risikerer, det gør det vel.
Ja, det gør det.
Altså,
ja.
Altså, man kan da godt sige undskyld, og så banke nogle billiarder ud.
Anton Englert?
Der er, hvis man tænker lidt mere over det, så er det også et problem. Det i virkeligheden er det her symptombehandling. Fordi den tyske bilindustri som satsning er jo en statslig satsning, der går tilbage til 1930'erne, hvor man siger favoriserer autobahnen, biler osv., hele den teknik. Og det holder man... genopbygger man efter 2. verdenskrig med folkevognskoncernen. Volkswagen er jo en nazistisk ord, det er jo klart, ikke? Det er indrettet af Hitler som opsparing til folket. Fader, mutter, kind. Zwei kinder med 100 altså, kilometer i timen.
Alt, hvad der var opfundet i 30'erne, hed et eller andet med folk. Folksempfinger og hvad
det hedder. Og det er jo, heldigvis er det jo lykkedes folk hos Volkswagen at vende blikket fremad, og man tænker ikke på Hitler, når man stiger ind i en Volkswagen. Man tænker på et kvalitetsprodukt. Og så det næste problem er jo, at hvad er så Tyskland god til? Det er at bygge forbrændingsmotor, og gerne med firehjulstrækker og store, så det passer til det amerikanske marked, som så bliver efterabet af kineserne, altså de der behov, der bliver skabt. Og hvor er vi på vej hen? Man bygger kæmpestore dieselmotorer, som skal have en minimal udledning. Ja, undskyld, det er jo teknisk umuligt at gå videre i den her retning. Hvor kommer det alternativ? Hvor kommer det? Tyskland er ikke et olieproducerende land. Tyskland har ikke brug for at lave forbrændingsmotorer. Tyskland kan lave andre intelligente løsninger. Hvor er disse løsninger? Og der er jeg bange for fremtiden, hvis de ikke snart begynder at kigge i deres skuffer, alle de patenter, de har liggende, alle de tekniske muligheder, og begynde at tænke og arbejde i en mere miljøvenlig og bæredygtig retning.
Og især når vi nu har en energivente, som de også skal have sat i gang, og lukket atomkraftværkerne, som Merkel jo også lavede i en slags hovsaløsning, hvor hun tidligere var imod det, og der kom Fukushima, og så skulle hun alligevel lukke atomkraftværkerne. Og det er jo også noget, som ikke rigtig er kommet på skinner endnu, så der ligger virkelig nogle udfordringer.
En af de ting, som jo virkelig vi er optaget af, det er selvfølgelig hele den her flygtningekrise, når vi ikke er ude og afskede ministre og få nye ind. Det kan virkelig optage sindene, selvom det faktisk vælter ind med flygtninge, også i EU stadigvæk, mange tusinder om dagen. Ser I på nogen som helst måde tegn på, at Tyskland ændrer politik? Altså, der er jo stramninger på vej i forhold til, hvor mange penge asylansøgere må få. Her forleden er så indrigsministeren, som siger, at hvis man ikke er syrer, så har man ingen chance for at få lov til at få ophold i Tyskland. Det vil sige, man vil have albanerne ud, og alle dem, der ikke er decideret flygtninge. Ser I nogle ændringer i det overhovedet?
Altså, der er jo i dag i Forbundsdagen faktisk en diskussion om asyllovgivning. Og det er klart, at man kan ikke blive ved med at tage imod alle sammen. Det med Balkan-flygtninge i anførselstegn, det har man jo sagt rigtig længe, at man vil have erklæret de lande, der nu gerne vil ind i EU på Balkan, som sikre oprindelseslande.
Albanien og Makedonien for eksempel.
Yes, og det kommer. Altså det bliver sådan, men selvfølgelig, man bliver nødt til at tilpasse situationen til den nye virkelighed, så der kommer nogle stramninger. Men grundlæggende er Tyskland, for nu lige at binde en sløjfe i forhold til 25 år for genforening, et langt mere åbent land, end det var for 25 år siden. Og jeg har lige været i Flensborg og se, hvordan folk de står nede på banegården og tager imod og afleverer tøj og soveposer og mad og hvad ved jeg. Der er en meget, meget stor hjælpsomhed.
Men bliver de ved med det om et halvt år? Ja, hvis det fortsætter i samme stil her?
Det afhænger jo af, hvor mange flygtninge der kommer til hver enkelt kommune, og om folks, hvad ved jeg, deres børn ikke kan gå til gymnastik, fordi der bor flygtninge i deres gymnastiksal. Altså, det er klart, der er en udfordring der.
Anton Englert, når nu de her oktoberfesten er overstået, så kan flygtningen jo passende flytte ind i de der lokaler, der står dernede på Wiesen i München.
Ja, det er desværre ikke frostsikre. Det er jo faktisk et ægte problem i øjeblikket. Der bliver bygget mange telte, men sådan kan man ikke leve om vinteren. Den her flygtningekrise nu, det er jo et europæisk problem, som efter de erfaringer, vi har siden 2. verdenskrig, en stor europæisk krise fører til en stor europæisk løsning. Og det er, tror jeg, det som forbundsregeringen kommer til at forfølge.
Men bare lige kort, når Merkel er røget ned på en fjerdeplads i popularitet, er det så fordi, at den urørlige situation eller position, som Übermutti tidligere har haft, er, at her med flygtningen, der vaklede hun, og der tog hun for hurtigt en beslutning?
Ja, det fascinerende er her, at hun kommer ud af skabet. Hun viser sin vare, sande position. Fordi hun bliver ofte beskyldt for at være meget tilbageholdende og altid reagere som den sidste. Men hun er blevet sensibiliseret her. Hun lever den tyske grundlov virkelig. Den her paragraf om at forfulgte for asyl.
Og det, som Tyskland sværdighed er urørlig, ikke? Ja. Det er også det. Altså, hun er jo trådt i karakter nu.
Nemlig. Hvorfor ryger hun så ned i målingerne?
Det betyder da ikke noget.
Det tror jeg heller ikke, og jeg tror heller ikke, det er i alle målinger. Det er i nogle målinger. CDU står stadig til 40%.
Så Übermutti skal nok blive valgt igen, hvis hun vil.
Det tror jeg.
Tusind tak skal du have, Karin Linde og Anton Englert, fordi I kom her og deltog i det, der i år kun blev til den halve tyske time. Men vi skal nok holde fokus på Tyskland fremover også.
Og i næste time, så får vi besøg af professor med speciale i forsvars- og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet. Han hedder Mikkel Vedby Rasmussen. For at høre nærmere om konsekvenserne af russerne og Putins indtog på krigsskuepladsen i den syriske borgerkrig.
Og hvis du sidder derude og har et bud på en fidusbamsemodtager, så skynd dig og skriv, fordi vi skal også vende den politiske scene her efter nyhederne, og vi skal også have en lille snak om Carl Holst.